Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ մարտի 5-ն է, Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 10-րդ օրը։ Մարտական գործողություններ, միջնորդական ջանքեր, անդրադարձ տնտեսական և սոցիալական իրավիճակին, Բաքու է մեկնել Թուրքիայի արտգործնախարարը, ներհայկական թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ այսօր երկու զորակոչիկներ Ֆիրդովսի Աբդուլաևը և Ֆարիդ Մամեդովը Լաչինի շրջանում մեկ մարտական դիրքից մյուսը տեղափոխվելու ճանապարհին եղանակային վատ պայմաններում անհետացել են։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ չնայած ձյամփոթորկին և դժվար անցանելի լեռնային տեղանքին, անմիջապես սկսվել են որոնողական աշխատանքներ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այցելել է Բաքու։ Ադրբեջանը և Թուրքիան ակտիվ ջանքեր են գործադրում Ուկրաինայում առճակատումը կարգավորելու համար։ Չավուշօղլուի հետ համատեղասուլիսում հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամովը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլուին այսօր իր նստավայրում ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Բաքվի և Անկարայի հարաբերությունները միշտ դաշնակցային են եղել, իսկ 2021 թվականին կնքված Շուշիի հռչակագիրը միայն պաշտոնապես վավերացրել է այդ իրողությունը, հայտարարել է Ալիևը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Խիմկիում այսօր հանդիպել է Aeroflot ընկերության աշխատակցուհիների հետ։ Հանդիպման ընթացքում նախագահը մեկնաբանել է արդիական միջազգային հիմնախնդիրներ։ Նա հավաստիացրել է, որ Ուկրաինայում իրականացվող հատուկ օպերացիայի կապակցությամբ Ռուսաստանի տարածքում հատուկ դրություն սահմանելու ծրագիր չկա։ Ռազմական դրությունը հայտարարվում է արտաքին ագրեսիայի դեպքում, իսկ հիմա նման վիճակ չկա և հուսանք չի լինի, ասել է Պուտինը։ Նրա խոսքով որոշ ուժեր փորձում են ապակայունացնել կացությունը և ցնցումներ առաջացնել Ռուսաստանի հասարակական շրջանում։ Պուտինը ասել է, թե Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանվող պատժամիջոցները գործնականում հավասարազոր են պատերազմ հայտարարելուն։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը համոզված է, որ Ուկրաինան կարող է հաղթել Ռուսաստանի դեմ պատերազմում։ BBC-ին տված հարցազրույցում նա չի կարողացել հստակասել, թե որքան կտևի հակամարտությունը, սակայն պնդել է, որ Ուկրաինան կարող է խուսափել պարտությունից։ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները Մակյան վտանգության խորհրդում երեք հստորեն դատապարտել են Զապորոժիայի ատոմակայանի շրջանում մարտական գործողություններ վարելու և կայանը գրոհով վերցնելու ռուսների մարտավարությունը։ Մարտի ընթացքում մի քանի ականներ հարվածել են Զապորոժիայի շրջանի Էներգոգրադ ավանի մոտ գտնվող ատոմակայանի շենքին։ Երեք աշխարհը աստծո ողորմությամբ մեծ փորձանքից փրկվեց։ Այս հարձակումը վկայում է, թե ինչ ծայրահեղ լարվածության է գնում Ռուսաստանը։ Հարձակումը սպառնում էր Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Եվրոպայի խաղաղ բնակիչներին, հայտարարել է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ-ի մշտական ներկայացուցիչ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն երեկ Տորոնտոյում ուղափառ եկեղեցում հանդիպել է կանադաբնակ ուկրաինացիների համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ուկրաինայի բախտը չբերեց, որ Պուտինը ընտրեց պատերազմի ուղին, բայց աշխարհի բախտը բերեց, որ առյուծների նման խիզախ ուկրաինացիները կանգնեցին Պուտինի դեմ և կռվում են, և այդ կռվով նրանք բոլորիս հիշեցնում են մեր պարտքի մասին, ասել է Տրյուդոն։ Նրա խոսքով արևմուտք այսօր աննախադեպ կոշտ սանկցիաներ է սահմանում և դրանք ավերիչ հարվածներ են հասցնում Ռուսաստանի տնտեսությանը։ Aeroflot ռուսական ավիաընկերությունը դադարեցնում է միջազգային բոլոր չվերթները, բացառություն կարվի միայն Մինսկի ուղղության համար։ Չվերթները դադարեցնում են մարտի 8-ից, միջազգային չվերթների հարցում նման դիրքորոշում են կայացրել նաև Ռոսիա և Ավրորա ավիաընկերությունները։ Այսքանը միջազգային լրահոսից առանցքային թեման դաժան պատերազմն է, իդեպ Ռուսաստանում պատերազմ եզրույթը օգտագործելու համար կարող են պատժել։ Այնտեղ դա անվանում են հատուկ օպերացիա, հավատացնում են, թե խաղաղ բնակիչներին և քաղաքացիական ենթակառուցվածքը չեն թիրախավորում, միջդեռ մարդիկ զոհվում են, բնակավայրերը ավերվում են։ Պատերազմ օր 10-րդ լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մենք չենք նախատեսում ռազմական կամ արտակարգ իրավիճակ, հայտարարել Ռուսաստանում, այսօր ասել է Ռուսաստանի նախագահը։
Մենք չենք պլանավորում ուղղել никакого особого положения на территории Российской Федерации։ Не планируем, нет такой необходимости сегодня.
Владимир Путинը դժվար որոշում է անվանել Ուկրաինայում հատուկ գործողություն սկսելու մասին որոշումը, միաժամանակ ավելելով, թե այն ընդունվել է առանց կասկածի։ Պուտինն այս մասին ասել է ռուսական ավիաընկերությունների անձնակազմի կանանց հետ հանդիպմանը, որտեղ էր այդ հանդիպումը պարզ չէ։ Տեսանյութում նա նստած է ինչ-որ կանանց հետ թեյի սեղանի շուրջ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, թե Կիևի կողմից Դոնեցկի և Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների և Ղրիմը Ռուսաստանի մաս ճանաչելը հատուկ գործողության դադարեցման պայմաններն են։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվան հայտարարում է, թե պատրաստ է բանակցությունների երրորդ փուլին։ Ռուսական կողմը, սակայն, Ուկրաինայից դեռ տեղեկատվություն չի ստացել բանակցությունների երրորդ փուլի ժամկետների մասին, այսօր ավելի վաղ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով, թե Ռուսաստանն այս անգամ էլ պատրաստ է բանակցություններին, իսկ Ուկրաինական կողմը անցած երկու անգամվա պես նորից ժամանակ է ձգձգում։ Բանակցությունների երկրորդ փուլը մարտի 3-ին էր կայացել, կողմերը պայմանավորվել են հումանիտար միջանցքների մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր առավոտյան հայտնել էր, թե Ուկրաինայում առավոտյան 10-ից Մոսկվայի ժամանակով Ռուսական ռեժիմը հայտարարում պնդելով, թե այդ ժամանակից ի վեր ուկրաինացիների հետ պայմանավորվածության համաձայն հումանիտար միջանցքներ են բացվելու երկրի հարավարևելքում գտնվող Մարիուպոլ և Վոլնավախա քաղաքների խաղաղ բնակիչների համար։ Սակայն ավելի ուշ նույն ռուսական կողմը հայտնել էր, թե մարդասիրական բաց միջանցքներից ուկրաինացիները չեն շտապում օգտել։ Ավելին, ուկրաինացիները նույնիսկ չեն շտապում օգտել ռուսական հումանիտար օգնությունից։ Ռուսական զինվորականները սնունդ են բերում, ուկրաինական քաղաքներ բնակիչները, սակայն, այդ սննդից հրաժարվում են։ Իսկ այն քաղաքներում, որ ռուսական զորքերը մասամբ կամ ամբողջությամբ վերահսկողության տակ են վերցրել, օրինակ Խերսոնում կամ Զապարոժիայում, այսօր ռուսների դեմ մարդաշատ հանրահավաքներ են անցել։ Արևմուտքը վերլուծաբանները արձանագրում են, Ուկրաինան արագ գրավելու Կրեմլի պլանները ակնհայտապալվել են, Մոսկվան, սակայն, պնդում է, թե ամեն ինչ ընթանում է այնպես, ինչպես պլանավորված էր, և ռուսական զինվաճուժեր հարձակվում են լայն ճակատով։ Ռուսական կողմը նաև շարունակում է պնդել, թե ռազմական օպերացիան շարունակվելու այնքան ժամանակ, մինչև Ռուսաստանը չհասնի իր նպատակին։ Սրայդ մեկտեղ Կրեմլի խոսնակը Sky News Arabia-ին տված հարցազրույցում, օրինակ, պնդել է, թե Ռուսաստանը չի ձգտում մասնատել Ուկրաինան։
Ցանկանում ենք հասնել մեր նպատակներին առաջին հերթին Ուկրաինայի ապառազմականացմանը։ Մենք ցանկանում ենք Ուկրաինայի համար չեզոք կարգավիճակի սահմանադրական երաշխիքներ ունենալ։
Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով Ուկրաինայում օթային հարվածները նվազել են, սակայն Ռուսաստանը շարունակում է առաջ շարժվել, մասնավորապես դեպի Ուկրաինայի հարավում գտնվող Նիկոլաև քաղաքը։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության տվյալներով իրական հավանականություն կա, որ ռուսական բանակի մի մասը կփորձի շրջանցել Նիկոլաև, որպեսի առաջ շարժվի դեպի Օդեսա, Խարկովը, Չերնիգովը, Մարիուպոլը բրիտանացիների տվյալներով ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ են մնում, թեև մեծամասամբ շրջապատված են ռուսական ուժերով։ Համացանցում տարածվում են տեսանյութեր, որոնցից երևում է, թե ինչպես են առանց զենքի բնակիչները փակում ռուսական ռազմական շարասիան ճանապարհը և հորդորում զինվորներին տուն վերադառնալ, ընդ որում զինվորները նրանց վրա չեն կրակում կամ օդ են կրակում։ Պենտագոնը հայտնել է այսօր, որ ի զարմանս սպասումների 9 օր ռուսական բանակին դիմակայելուց հետո էլ ուկրաինական օդուժը կարողացել է չկորցնել իր օթանավերի մեծ մասը։ Իսկ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն ընդհանրապես համոզված է, որ Ուկրաինան կարող է հաղթել Ռուսաստանի դեմ պատերազմում։ BBC-ին տված հարցազրույցում նա չի կարողացել հստակացնել, թե որքան կտևի հակամարտությունը, սակայն պնդել է, որ Ուկրաինան կարող է խուսափել պարտությունից։
Well, it's hard to imagine that his plan included inspiring the Ukrainian people to defend their country with such tenacity.
Եթե Մոսկվայի մտադրությունն է փորձել ինչ-որ կերպ տապալել կառավարությունը եւ հաստատել սեփական խամաճիկ ռեժիմը, ապա 45 միլիոն ուկրաինացիներ այս կամ այն կերպ մերժելու են դա։
Իսկ մինչ արևմուտքը տպավորված է Բլինքենի խոսքով ուկրաինացիների արտասովոր տոկոնությունից, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոշտ քննադատում է ՆԱՏՕ-ն ուկրաինական օդը չփակելու համար։ ՆԱՏՕ անդամ երկրների առաջնորդները պնդում են, որ փակելով օդը հյուսիսատլանտյան դաշինքը հաստացի միջամտում է ռուս-ուկրաինական պատերազմին, ինչը կարող է երրորդ համաշխարհային պատերազմի սկիզբ դառնալ։ Երեկ իր հերթական ուղերձում Զելենսկին կոշտ քննադատել է ՆԱՏՕ-ի այս դիրքորոշումը, ասելով, թե ՆԱՏՕ-ն կանաչ լույս է վառել ուկրաինական քաղաքների հետագա ռմբակոծության համար, մերժելով ստեղծել ոչ թռիչքային գոտի։
Սա այն ՆԱՏՕ-ն է, որը մենք ուզում էինք, այսպիսի դաշինք էիք դուք ստեղծում։ Դուք կարող եք փակել մեր երկինքը, բայց ես չգիտեմ, թե դուք ում կարող եք պաշտպանել եւ թե արդյոք կարող եք պաշտպանել ՆԱՏՕ-ի պետություններին։
Я не знаю, кого вы можете защитить и чи здатні захистити ви свої країни, країни альянсу.
Իսկ մինչ Ուկրաինայում մարտական գործողություններ են Ռուսաստանում տեղի ունենում աննախադեպ իրադարձություններ, մասնավորապես առաջին անգամ խորհրդային միության փլուզումից հետո Աերոֆլոտը չեղարկել է բոլոր թռիչքները արտերկիր, ռուսաստանյան սուպերմարկետներում սկսել են գործել որոշ սահմանափակումներ առաջին անհրաժեշտության ապրանքի համար, այսինքն մի մարդ չի կարող ինչքան ուզում է ձեթ կամ բրինձ գնել օրինակ։ Խորհրդային միության փլուզումից ի վեր առաջին անգամ երկրում արգելվել է Կրեմլից անկախ, ինչպես նաև արևմտյան բոլոր հեռադարձությունների գործնեություն, այդ թվում BBC, Ազատությունը, Դոլչե Վելեն, Էխո Մոսկվան ընդհանրապես լուծարվել է։ Ավելին, արգելափակվել են Facebook-ն ու Twitter-ը, իսկ այսօրվանից էլ ուժի մեջ է մտել նոր օրենք, որը մինչև 15 տարվա ազատազրկում է նախատեսում Ուկրաինայում ռուսական ուժերի մասին իշխանությունների կարծիքով կեղծ տեղեկություն տարածելու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ուկրաինայի թեման դեռ կշարունակենք։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Բաքվում է, նրան ընդունել է արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը, նրա հետ հանդիպել է նաև նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այդ բոլոր հանդիպումներում նշվել է, որ երկու երկրները ունեն եղբայրական դաշնակցային հարաբերություններ, բնականաբար քննարկվել է տարածաշրջանի վիճակը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների ամրապնդումը կնպաստի տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության հաստատմանը։ Այսօր Բաքվում նախագահ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Այդ համատեքստում վերստին շեշտելով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի կարևորությունը։
Իհարկե, մեր տարածաշրջանում կարևոր զարգացումներ են տեղի ունենում, որոնք իրենց ազդեցությունն են թողնում։ Դուք էլ կարևոր նախագծեր եք կյանքի կոչում, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքը։ Այսօր եկել եմ Բաքու, որպեսզի տեղեկացնեմ այս հարցերի շուրջ մեր արած աշխատանքի մասին և քննարկենք հետագա համատեղ քայլերը։
Onları beraberce değerlendirmek için bugün Bakü'ye geldim. Bize de zaman ayırdınız.
Մևլութ Չավուշօղլուն նաև ընդգծել է, որ Անկարան ու Բաքուն միասին աշխատում են վերջերս երկու երկրների խորհրդարանների վավերացրած ու երկու երկրների դաշնակցային համագործակցությունը էլ ավելի խորացնող Շուշիի հռչակագրի կետերը կյանքի կոչելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի նախագահը իր հերթին է կարևորել թուրք-ադրբեջանական սերտ հարաբերությունները ողջ տարածաշրջանի զարգացման համար։
Մեր հարաբերությունները մեծ կարևորություն ունեն ոչ միայն երկկողմ ձևաչափով, այլև տարածաշրջանային անվտանգության համար։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի համատեղ ջանքերը կապահովեն մեր տարածաշրջանի հետագա զարգացումը, անվտանգությունը և մեր ժողովրդների բարեկեցությունը։
Թերուկեսիզմի տամին է դիր խաղլարմզն ռահատ հայատինը տամին է դիր։
Ալիևը նաև ընդգծել է, որ մշտական կապի մեջ է թուրք գործընկերոջ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, միասին քննարկում են համատեղ քայլերը։ Իր հերթին Չավուշօղլուն արդեն իր ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարել է, որ Թուրքիան ողջունում է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու Ադրբեջանի առաջարկը և հույս ունի, որ Հայաստանը ևս ընդառաջ կգնա։ Ի դեպ, թուրք նախարարին այսօր Բաքվում ուղեկցում էր նաև հայ-թուրքական հարաբերություններում Անկարայի հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Սերդար Քılıçը, եւ թերևս պատահական չէ, որ Չավուշօղլուն խոսել է նաեւ Թուրքիայի ու հարևանների հարաբերությունների մասին, հայտարարելով, որ Անկարան նպատակ ունի բոլորի հետ բարիդրացիական հարաբերություններ հաստատել եւ համագործակցել։
Մենք Ադրբեջանի հետ նախկինում եւս ջանքեր են գործադրել տարածաշրջանում կայունության հաստատման համար։ Այս նպատակով մենք աշխատում ենք հարևան երկրների հետ Եռակոմ, Քարակոմ ձևաչափով։ Այդ հանդիպումների մասը կայանալու են Ադրբեջանում, Թուրքիայում, նաեւ Իրանում։ Հուսով ենք, այս տարվա ընթացքում դրանք տեղի կունենան։
Ադրբեջանի արտգործնախարարն էլ նշել է, որ թուրք գործընկերոջ հետ քննարկել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ընթացքը, անդրադարձել նաև Անկարա-Երևան հարաբերությունների կարգավորման բանակցային գործընթացին։
Ադրբեջան Ռեսպուբլիկասը Ոժմելեն Թուրքիա Ռեսպուբլիկաստանը Էրմենստանը նորմալաշմասնը
Ադրբեջան աջակցում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին եւ շարունակելու է աջակցել Թուրքիան ու Ադրբեջանը Հայաստանին ուզում են ցույց տալ մեր նպատակը այն է տարածաշրջանում բարիդրացիական հարաբերություններ ստեղծել
Դա գենիշ անլամդա բölgede նորմալ կոնշուլուղ պրինցիպլարդան յարադոլմասը
Հայաստանի համար սա հնարավորություն է։ Հայաստանի քաղաքական ու ռազմական ղեկավարությունը պետք է որոշի, ինչքանով օգտագործել ընդեռնված հնարավորությունը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան այս գործընթացում միասին են գործում, խորհրդակցություններ են ունենում։ Մեր համագործակցությունը երրորդ երկրի դեմ ուղղված չէ, երբ Հայաստանի ղեկավարությունը ու հանրությունը գիտակցեն, որ այնինչ լավ է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար, չպետք է վատինի Հայաստանի համար։ Այդ ժամանակ էլ կարգավորման գործընթացները ավելի հեշտ ու արագ առաջ կգնան։
Բütün növbəti proseslərin inşafı Daha yaxşı, daha rahat, daha sürətli ediləcək.
Դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանակցությունները արդեն երկու հանդիպում են ունեցել։ Առաջինը հունվարին Մոսկվայում, երկրորդը փետրվարին Վիեննայում։ Վերջին հանդիպումից հետո կողմերը վերստին հայտարարեցին, թե պատրաստակամ են շարունակել գործընթացը առանց նախապայմանների, եւ վերջնական նպատակը հարաբերությունների լիարժեք կարգավորումն է։ Բանակցությունների հաջորդ հանդիպման վայրի եւ ամսաթվի մասին կողմերն առայժմ լռում են։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին Թբիլիսիում եւ եվրոպական քաղաքներում բողոքի ակցիաներ էին, հանրությունը դատապարտում է Վլադիմիր Պուտինին եւ իր համերաշխությունն է հայտնում Ուկրաինային։ Իսկ այսօր Երևանում Ուկրաինայի դեսպանատան մոտ են հավաքվել ուկրաինացիներ, հայեր, ռուսներ, մարդիկ պահանջում են անհապաղ դադարեցնել այս դաժան պատերազմը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Зафануєм і ми, браття, у своїй сторонь.
Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատան արչև ուկրաինացիներն իրենց օրներն են երկում։ Դադարեցրեք պատերազմը, ոչ պատերազմին, պաստառները պարզած։ Ուզում եմ, որ այս հիմար պատերազմն ավարտվի, ասում է Անաստասիա Սախալտուևան, ինքն այստեղ է բոլոր հարազատները, ընկերները Կիևում։
Я хочу, чтобы эта война дурацкая закончилась. Чтобы мои родственники, друзья, близкие.
Ես ուզում եմ, որ հարազատներս, ընկերներս ողջ առողջ մնան։ Ուզում եմ, որ Պուտինը դադարեցնի այս խելահեղությունը։ Այլ կերպ չես անվանի։ Այնտեղ ազգայնականներ չկան, նացիստներ չկան, իմ ընկերները սովորական ուկրաինացիներ են։
Ալյոնան Հայաստանում անիմացիոն մուլտֆիլմեր է նկարահանում պատերազմի այս օրերին։
Естественно, мы за мир.
Մենք խաղաղության, երեխաների կողմից ենք, չենք ուզում, որ մահանան նրանք։
Не хотим, чтобы они умирали.
Ալյոնա Ստեփանովան Ղրիմում է ծնվել, 20 տարի ապրել այնտեղ ու տեղափոխվել Կիև։ Տեսնում էի, թե ինչպես է Ղրիմն անջատվում ամեն ինչից։ Չդիմացա, Հայաստան եկա, ասում է.
Я против войны.
Ես դեմ եմ պատերազմին, ոչ ոք չպետք է մեռնի, ոչ ոք չպետք է ամեն օր ասի, մենք ողջ ենք, մի անհանգստացեք։ Դա սարսափելի է, էլ բարեր չունեմ։
Դեսպանատան արչև ուկրաինացիներ են, կիսով չափ ուկրաինացիներ, կիսով չափ ռուսներ, հայեր։ Ռուբինա Շահվերդյանը կես հայ, կես ուկրաինուհի է, Երևանի ու Օդեսայի միջև է ապրում։ Այս պատերազմներին սիրտ չի դիմանում, ասում է, հիշելով իր տառապանքները նաև Արցախյան պատերազմի օրերին։
Դե Օդեսայում փառք աստծո, փառք աստծո, դեռ մի քիչ հանգիստ եմ։ Բայց այսօր օրինակ Օդեսայի կողքերը արդեն ռումբ էր։ Ոբշեմ չգիտեմ։ շատ ահավոր մի բան է, այդքան չի անից էլ կյանքում, այդքան չեմ անից կարել, երբեք չեմ արի, չկան էս 10 օրում։
Ուկրաինա борется, Ուկրաինա не сдаётся։
Ուկրաինան կռվում է, Ուկրաինան չի անձնվում։ Մեկ առավելագույն վնաս են հասնում Եվրոպայի թիվ 1-ի համարում ունեցող բանակին։ Չենք անձնվելու, կապիտուլյացիայի չենք ենթարկվելու, նրանց պայմանները չենք ընդունելու։
Մենք չենք ունենալ։
Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովը ողջունում է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում Հայաստանի ձեռնպահ քվեարկությունը։ Ռուսական աշխարհը պարփակվել է 5 երկրներով, շեշտում է նա։
Իմ դպրոցական որդին 14 տարեկան է, հարցրեց, հայրիկ ինչ է նշանակում Էրիթրեա, բարկացա, ասացի աշխարհագրություն սովորիր։
Я обругал его, сказал, иди учи географию.
Александра Ստեփանյուկը Հայաստան հանգստանալու էր եկել 10 օրով։ Պատերազմը սկսվեց, վերադառնալ չի կարող։ Կիևում ակտիվ ռմբակոծություններ են նաև իր թաղում։ Չգիտի տունն ինչ վիճակում է։ Կինն ավելի շատ տարապում է, որ հայրենիքում չէ ու փորձում է օգնել հերվից։
Փող եմ փոխանցում, միակ բանը, որ կարող եմ այստեղից անել։
Это единственное, что можно сделать отсюда.
Ռազմական հանցագործություն, ագրեսիա, ուկրաինացի Սերգեյ Շտանկոն այս դիրքորոշման պատճառով կորցրել է ընկերների մեծ մասին Ռուսաստանում, այնտեղ է ծնվել, մեծացել։
Շատերը իրականություն այնպես չեն պատկերացնում, ինչպես կա, աջակցում են, շատերի հետ շփումս կամ բարդացել է կամ ընդհատվել։
2
տարի է Հայաստանում է ապրում, ոչ մի դեպքում Մոսկվա չի վերադառնա։ Ինչու՞, որով հետև Օդեսան ծովափնյա է, իսկ Լվովը աշխարի ամենալավ քաղաքն է։ Հայաստանում ապրող ուկրաինացիների երեխաներին Կիրակնորիա դպրոցում ուկրաիներեն է սովորեցնում Ելենա Շևչուկը, Օդեսայից է, 10 տարի առաջ է ամուսնացել, Երևան հարս եկել, տարեց ծնողները Օդեսայում են։
Ни одни политические интересы выгоды не стоят жизни людей։
Ոչ մի քաղաքական շահ ու հետաքրքրություն մարդկային կյանք չարժե, որպես կին, որպես մայր այդ ամենը հասկանալ չեմ կարող։
Я этого понять не могу.
Ուկրաինայի դեսպանատան մոտ բոլորով ուկրաինացի բանաստեղծ Տարաս Շևչենկոյի երկդարձած բանաստեղծությունը հնչեցրին Դնեպրը։
Ռևետա ստողնե Դնիպր շիրոկի։
Ելենա Շևչուկը հնդացս մեկնաբանում է, տեսեք ինչ տխուր են ուկրաինական երգերը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի պատերազմը եւ ընդհանրապես այս վերջին ժամանակաշրջանի անկայունությունը, պանդեմիան մեծ հարված են հասցնում ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև այդ երկրի հետ սերտորեն կապված նախկին խորհրդային բախտակից պետությունների տնտեսությանը և սոցիալական վիճակին։ Մեզ թվով հայեր տասնամյակներ շարունակ պարբերաբար մեկնել են Ռուսաստան աշխատանք գտնելու համար, շատերը այդպես էլ մնացել են այնտեղ։ Հիմա բարդ ժամանակներ են սկսվում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սրտաշունչ Երանոս գյուղի դատարկ փողոցներով զբոսնող 83-ամյա Վարդգես Պավեյանը սրտնեղում է։ 2 տարի առաջ Ռուսաստանի Կեմերովո քաղաք արտագնա աշխատանքի մեկնած որդին իր ընտանիքով հիմա անգամ Հայաստան վերադառնալ չի կարողանում, գումար չկա։
Աշխատանք չկա, փող չկա, բան չկա, հերթարանքան մեն մոծոտա։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ռուբլու գրեթե կրկնակի արժե զրկումը այս ընտանիքներին է առաջին հերթին հարվածում։ Ինչպես են ապրելու մարդիկ, տարակուսում է Վարդգես Բավեյանը։
Գումարը եթե մեկի չորը մի օտու տեղն է ժողովրդել հարմարին ու յոլակետ են։ Հիմա դժվար է, շատ դժվար է ժողովրդին։
Գեղարքունիքի մարզի այս բնակավայրը երբեմն Խոպանչիների գյուղ են անվանում։ Մոտ 5000 բնակիչ ունեցող Երանոսում դժվար է գտնել մի ընտանիք, որտեղ տղամարդիկ Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի չեն մեկնում։ Գյուղի բազմաթիվ տներ այժմ դատարկ են, դռները կողպված։ Մարդիկ ասում են, այստեղ աշխատանք չունեն, շատերն անգամ հիմա պատերազմի ու դրա հետևանքով ռուբլու անկման շրջանում էլի Խոպան կգնան, ճար չունենք, ասում են։
Պարզապես գնալու ենք, պարզապես գնալու ենք։
47-ամյա Ջիվան Գելոյանը Ռուսաստան գնում գալիս է դեռ պատանի տարիքից։ Կեմերովոից աշնանն է վերադարձել։ Հիմա տեղում մի տան շինարարության վրա է աշխատում, բայց ավարտելուն պես կրկին պատրաստվում է Ռուսաստան մեկնել։
Սիվասպոլի քնանք, բայց հույս ունենք, որ դրամը կարգավորվել է, ռուբլին կարգավորվել։ Մեր հիմնական աշխատանքը դեռ աշխատում բերում ենք, ցածրանում է կուրսերը։
Արտագնա աշխատողի ուղին է ընտրել նաև Գեղամ Քարամյանի երիտասարդ 22-ամյա որդին։ Տղան այժմ Հայաստանում է, բայց ոչ երկար ժամանակով։
Էտալը ստիված պետք է գնա։ Հասեն գյուղացին կարտոշկա պետք է ցանի, կարտոշկան էլ է ոչ մի բան։ Էդա մեր վիճակը։
Գեղարքունիքի մարզի այս գյուղի կանանց զրույցների հիմնական թեման էլ է պատերազմն ու սոցիալական դժվարությունները, բայց ի տարբերություն տղամարդկանց տեսախցիկի առջև խոսելուց խուսափում են։ 56-ամյա Տիկի Նեման ազատության հետ զրուցեց Չերևալու պայմանով։ Կինը պարբերաբար խոպանը ճանապարհում երկու որդիներին, վարկեր ունեն։ Արժե զրկված ռուսական արժույթի պայմաններում չգիտեն ինչպես են փակելու։
Հա, գիտեմ, առանց էտալ չեղնի, այստեղ աշխատավար չկա, այստեղ ոչ մի բան չկա։ Մի տարի այստեղ մնացին գարնանի աշխատան մինչև աշուն ու ոչ մի բան։ Մենք յոլա չենք կրացեք նացիլ է դրանուվ։
Աստ Հայաստանի միգրացիոն ծարայության անցաս տարի Հայաստանից Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի է մեկնել շուրջ 400 000 քաղաքացի։ Նախորդ տարիներին այս թիվը տատանվել է 200-ից 250 000-ի սահմաններում։ Խոպան մեկնած 100 000-ավոր հայաստանցիները պարբերաբար գումար են ուղարկում այստեղ բնակվող իրենց հարազատներին։ Այդ փողն այս ընտանիքների ապրուստի հիմնական միջոցն է։ Դեպի Հայաստան դրամական փոխանցումների ավելի քան 40% հենց Ռուսաստանից է գալիս։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով 2021 թվականին շուրջ 2,109,000,000 փոխանցումներից 865,000,000-ը Ռուսաստանից է ուղարկվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշենք նաև, որ Աերոֆլոտի աշխատակիցների հետ հանդիպման ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ եթե Ուկրաինայի իշխանությունը այսպես շարունակի, նրանք հարցականի տակ կդնեն ուկրաինական պետականության ապագան, եւ դա ամբողջովին նրանց պատասխանատվության տակ կլինի։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Վերլուծաբանները նշում են, որ ռուսական բանակի շարժը այն արագությունը չունի, որը ենթադրաբար պետք է լիներ, բլիցկրիգ այսպես ասած, չի ստացվում։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի հետ։
Բարեօր, Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը Ազատության տաղավարում քննարկելու են քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանի հետ։ Շնորհակալություն մեր հավերին արձագանքելու համար, եւ ասես պատերազմի առաջին շաբաթն է լրանում, դուք ընդհանուր ռազմաքաղաքական դրությունը ինչպես է գնահատում այսօր 7-րդ օրը։
Նո մարտի դաշտի վերաբերյալ որևէ գնահատական տալ, որը որ ակտուալությունը չի կորցնի գոնե մինչև օրվա մեջ դժվար է, որովհետեւ ժամ առ ժամ են փոփոխություններ տեղի ունենում։ Ամեն դեպքում արձանագրելի է, որ ռուսական ռազմական մեխանան թե քուշատ ավելի դանդաղ քանի սկզբանե Ռուսաստանում դա հաշվարկել են, բայց առաջ գնում է եւ տարածքները մեկը մեկից հետեւից ուրեմն օկուպացնելով շարժվում է առաջ։ Հիմնական հաջողությունները կարծես թե ուրեմն արևելքում են, հարավում են, Ազովի ափամերձ շրջաններում են եւ հյուսիսում բելարուսական սահմանից դեպի Ուկրաինա անցած հատվածները։ Ըստ ռուսական տեղեկությունների նաեւ մոտակա 1-2 օրվա մեջ ռեալ վտանգ կստեղծվի Կիևի ամբողջական շրջափակման, բայց ուկրաինական կողմը դա նաեւ հերքում է, ստեղ նաեւ այս խնդիրն ենք մենք
վաբերաբար
այս խնդիրն ենք պարբերաբար արձանագրում, որ ռուսական եւ ուկրաինական կողմերի ուրեմն պնդումները բավականին հաճախ երկրաչափորեն հակառակ են եւ ըստ էության լիիրավ տեղեկատվություն հնարավոր ստանալ մեն օպերատիվ կենտրոնում գտնվելով որևէ կողմի գլխավոր շտաբի։ Բայց ավելի լայն ուրեմն մակարդակով, քաղաքական մակարդակով, ըստ էության տեղի ունեցողը Եվրոպայի անվտանգային ճարտարապետության մինչև այս պատահած ամենալուրջ ճգնաժամն է։ Թերևս սարը պատերազմից հետո Եվրոպայում այս մասշտաբի անվտանգային ճգնաժամ դեռևս չէր եղել, աշխարհում շատ տեղերում է եղել, ինչ խոսք, բայց բուն Եվրոպայում չէր եղել, ու սա ըստ էության ճարտարապետության նաև միջեթե ավելի երկարաժամկետ դատենք դառնալու է նոր ճարտարապետության անդունակարերից մեկնակետերից մեկը, հա, թե հիմա այդ ճարտարապետության մեջ ում դեր ինչպեսին կլինի, սա արդեն կորոշվի բուն կոնֆլիկտի ընթացքում,
ռազմադաշտում
կորոշվի, այո, բայց այն որ ինքը դառնալու է մեկնակետ նոր ճարտարապետության կառուցման, դա արդեն ինձ թվում է փաստ է,
ասենք թե գրավում են այդ թվում եւ Կիևը, բայց մի բան է վերցնել, այլ բան կառավարել ժողովրդին, որը դեմ է ներխուժմանը Ռուսաստանում եւ 7 օրը դա ցույց է տալիս, արդյոք Կրեմլում սա չէին հաշվարկել։
Գիտեք, ինձ թվում է Կրեմլում սկզբանե լրիվ ուրիշ պատերազմային հաշվարկ է։ Բայց այդ երեք նպատակները, որ անկառած էին քաշել, դեմիլիտարիզացիա, դենացիֆիկացիան, որը մեր երկրորդը ընդհանրապես անհասկանալի տերմին է, որտեղ եթե նեյտրալիտետը եւ դեմիլիտարիզացիան ինչ-որ քաղաքականության մեջ հանդիպող տերմիններ են, ապա դենացիֆիկացիան շատ ինչ-որ sense վերացական տերմին է, հա։ Սրանք մտածում են, որ երկրորդ օրը առնվա ամենաուշը իրանք մը հայտնվելու են Կիևի կենտրոնում, փոխելու են տեղում իշխանությունը եւ մարիոնետ կառավարությունը նշանակելով հերահար կերպով կառավարել են Ուկրաինան։ Հաշվարկը ցույց է մտապես սա եղել։ Բայց հաշվարկը ամբողջությամբ ուրիշ ձև ընթացավ։ Ռուսաստանը ըստ էության ինքն իրեն թակարդի մեջ գցեց, ինքն իրեն գցեց մի իրավիճակի մեջ, որից ինքը երկ չունի այլևս։ Ռուսաստանը հիմա տաբերակ չունի, ինքը պետք է հաղթի։ Հասկանում եք, որտեղ կա այսպիսի մի նրբություն Ռուսաստանի հետ կապված։ Ռուսաստանը միասնական է եւ նրա սահմաններն անձեռնմխել են, քանի դեռ ինքը ունի առնվազն տպավորություն, որ կա ուժեղ բանակ, որ երկրորդ բանակ աշխարհի դա ռուսական բանակն է, հա։ Թե չէ, այնտեղ կա ռուս-չինական սահման, կա ռուս-ճապոնական սահման, կա Միջինասիա, Ռուսաստանը այնքան խնդիրներ կարող ունենալ իր սահմանների երկայնքով, եթե հանկարծ ու հանկարծ այդ տպավորությունը ստեղծվի, թե ոնց ռուսական բանակն այլևս առաջվանա չէ։ Սա է ինձ տիպում ենթադրել, որ Ռուսաստանը այլևս ելք է տեղից չունի, անկախ նրանից, թե ինչ գին դրա համար պետք է վճարի, իր տնտեսությամբ պետք է դրա համար վճարի, աշխարհից մեկուսանալով պետք է դրա համար վճարի, իսկ ինչ վերաբերում է թե ինչ լինելու հետո, ինչու՞ է սանելը չեն հասել Ռուսաստանում, այսինքն այս սրա պլանավորմանը դեռևս չեն հասել։ Իրանք հələ պետք է մարտի դաշտում հաջողության հասնեն, ամեն ինչը գրավեն, օկուպացնեն, հետո նոր մտածեն, թե ոնց են այդ ամեն ինչը պահելու, հա։ Իսկ այդ պահելու վերաբերյալ ես կարծում եմ ռուսական ռազմական մեխանիզմ կանգ կառնի Դնեպրով, այսինքն իրանք կվերցնեն ամբողջ արևելյան եւ հարավային Ուկրաինան, արևմտյան չեմ կարծում, որ մտնեմ երկու պատճառով։ Մինչև սա մենք տեսնում ենք, որ գրեթե զորքերի տեղաշարժերը արևմտյան Ուկրաինայում տեղի չեն ունենում, այսինքն Դնեպրից արևմուտք գրեթե զորքերի տեղաշարժերը ռուսական տեղի չեն ունենում։ Բացի սա, գիտեք, արևմտյան Ուկրաինայում վերաբերմունքը Ռուսաստանին անգամներով ավելի անհանդուրժող եւ ավելի բացասական է, քան դա է հարավարևելքում, արևելքում կամ նույնիսկ ասենք թե Կիևում, այնպես որ ես կանխատեսում եմ, որ Դնեպրը դժվար թե ռուսական զորքերը անցնեն։
Այսինքն երբ ասում եք հաղթել, նկատի ունեք Ուկրաինան ուղակի կմասնատեն։
Երբ ասում եմ հաղթել, նկատի ունեմ, որ Ռուսաստանը կօկուպացնի հնարավոր ամեն ինչ, ինչ որ կարող է օկուպացնել, իսկ ինչպես ասացի, ըստ իս դա մինչև Դնեպրն է, այսինքն ամբողջ արևելքն է։ Գերմանիայի նմանությամբ ինչ որ տարբերակ, հա, ահմաշխարհային պատերազմից հետո ոնց որ կստեղծվեր արևմտյան Գերմանիա արևմտյան պետությունների հովանուներքո, այսպես ասենք, եւ արևելյան Գերմանիա ԽՍՀՄ ու նրա դաշնակիցների կամ նրա ենթակաների հովանուներքո, այսպես ինչ որ պատկեր եմ ես այս պայծությամբ պրոյեկտում,
որովհետև այդ ինչ է ուզում Ռուսաստանը հարցի պատասխանը կարծես էլ միանշանակ չէ, կայսրություն, նոր խորհրդային միություն, բայց դա էլ միայն գրավելով չի լինում, չէ՞, էլի ասենք։
Նոր խորհրդային միություն չի ուզում, նոր խորհրդային միությունը բացառում է, նոր կայսրություն է ուզում։ Գիտեք, խորհրդայինությունը շատ սպეციფიկ օղակ է Ռուսաստանի պատմության մեջ, իր իդեոլոգիայով, իր դեսավարման միջոցներով եւ այլն, ինքը ուզում է նոր ռուսական կայսրություն եւ ես առումով ես ուզում եմ մի քիչ հիասթափեցնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինչ-որ նոստալգիկ հիշողություններ ունեն ԽՍՀՄ-ի հետ կապված, ինչ որ Ռուսաստանը հիմա նոր ուզում է ստեղծել, ոչ մի կապ չունի ԽՍՀՄ-ի հետ, ինքն ունենալու է բոլոր բացասական բաները ԽՍՀՄ-ից եւ չունենալու ոչ մի դրական բանը ԽՍՀՄ-ից, այդ բարձր թոշակներ, կայունություն, տնտեսական, ես չգիտեմ, արտոնաբերության զարգացում, այդ ամեն ինչը չի ներելու, ներելու է չոր գաղութացում, կայսրությանը, ուրեմն ռեսուրսների փոխանցում, այսպեսի մի բաներ են ներելու։
Դրան դեռ կգանք հատկապես այդ կազմում Հայաստանի հնարավոր ճակատագրին, համարյա 100 տարի մարդկությունը չի տեսել միջուկային զենքի կիրառում եւ երևի դրա համար նաեւ թերահավատություն կա, որտեղ հատկապես այդ 100 տարում էլ կողմերը հազար ու մի բանակցություն ու թուղթ են ստորագրել, որ չեն կիրառելու, միայն պահեստներում կմնա որպես զսպման գործիք։ Հիմա որ Պուտինն ասում է բերեք պատրաստվածության մակարդակի, լուրջ է նա ասում դա։
Ընդհանրապես որևէ պետություն խոսում է միջուկային զենքից, երբ որ այլևս ուրիշ ոչ մի խաղակարտ իր ձեռքին, ոչ մի ուրիշ գործիք իր ձեռքին չի մնացել, երբ որ ինքը արդեն բանա հասել է միջուկային զենքից խոսելուց, հա, դա շատ բաների մասին է խոսում, շատ դա թուլության մասին առաջներդի խոսում։ Երկրորդը, միջուկային զենքը այն գործիքը չի, որը կիրառում են։ Միջուկային զենքը այն գործիքն է, որը որ տվյալ պետությանը տալիս է հատուկ կարգավիճակ։ Եվ կարծում եմ Պուտինը այդ հատուկ կարգավիճակն է, որ հիշեցնում է, որ Ռուսաստանը ունի այդ հատուկ կարգավիճակը եւ Ռուսաստանի հետ հնարավոր չէ խոսել նույն լեզվով, որը օրինակի համար հնարավոր է խոսալ մի շարք այլ պետությունների հետ,
կամ հետևեք ռուսական ռոպագանդային արդեն հաշվարկներ են անում, որ ռումբը քանի քաղաք կվերացնի։
Դա լուրջ չէ, ասում, դա ընդհանրապես հիշեցումն է արևմուտքին Ռուսաստանի այդ մի քանի երկիր աշխարհում, որոնք ունեն այդ հատուկ կարգավիճակը, որում պաշարներով միջուկային զենքի Ռուսաստանը երկրորդն է, եթե ոչ առաջինը որոշ ուրեմն հաշվակներով, Ռուսաստանը ընդհանրապես հիշեցնում է, որ եթե հնարավոր չէ այդ խոսակցությունը վարել, որը հնարավոր է վարել այլ երկրների հետ։
Դուք համաձայն եք, որ արևմուտքը դանդաղ կոտ է որոշումների ընդունման բյուրոկրատիան հիմա ծանր է արժանում Ուկրաինային։
Այն, որ ուկրաինացիները դրա համար շատ թանկ են վճարում, դա փաստ է։ Իհարկե շատ դանդաղ կոտ է, բայց միևնույն ժամանակ պետք է արձանագրենք, որ նաև երբեք այսքան ներգրաված եւ այսքան ակտիվ էլ չի եղել։ Այո, դեռևս բավականաչափ ուրեմն ակտիվ չէ եւ դեռևս բավականաչափ միասնական չէ պատասխանելու համար այն մարտահրավերների, որոնք կան հավաքական արևմուտքի առջե,
բայց որոնց մասին իրենք գիտեն
շատ։ Եվ որոնց մասին իրենք շատ վաղուց գիտեն, դեռևս ձեզ հետ համաձայնեմ, բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է արձանագրենք նաեւ, որ դեռևս երբեք արևմուտքը այսքան ակտիվ, այսքան մասնակցող եւ այսքան միասնական չի եղել, որտեղ կար Վրաստանի պատմություն, կար 14 թվականի Ուկրաինայի պատմություն, շատ դեպքեր են եղել, հա, բայց եթե վեցես պիսի միասնականություն եւ այսպիսի ակտիվություն մենք չենք տեսել։ Հիմա դա հայտի չափով նաև գալիս է ուրեմն խոսելու, թե այո, մենք խոսակցության սկզում ասացինք, որ ստեղծվել է նոր անվտանգային ճարտարապետություն, որը իր հետ հայտի չափով կվերի նաև նոր աշխարհակարգ։ Հիմա կան պետություններ, որոնք որ գոյություն ունեցող աշխարհակարգի հետ համաձայն չեն եւ փորձում են այն քանդել։ Դա Ռուսաստանն է, դա Չինաստանն է, Իրանն է որոշ չափով, անգամ Թուրքիան է որոշ չափով, բայց նոր աշխարհակարգ կառուցելու համար պետք է կարողանաս հինը քանդել։ Իսկ հինի պաշտպանը գլխավոր դերևս հավաքական արևմուտքն է։ Այստեղ գալիս է հետեւալը, ինչքան ժամանակ դեռևս ինչ չափման միավորը տարիներով, տասնամյակներով դեռևս արևմուտքը ունակ լինելու պաշտպանալ գոյություն ունեցող աշխարհակարգը եւ դրանում իր շահերը։
Երևի լսել եք քննադատությունը, որ արևմուտքն էլ իր դերն ունի Ռուսաստանին կրկրելու, հրահրելու գործում, սինհույսեր էին տալիս Կիևին ՆԱՏՕ-ի անդամակցության շուրջ, այնինչ այդ դռները փակ են, Եվրամիությունը հիմա տեսնում ենք առանձնապես ճիշտ ապում։
Ռուսաստանին կրկրելու պահով տեսեք, դա շատ երկկողմանի հարց է, այսպես ասենք, հա, ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնում աստեղության, այն որ կար բանավոր պայմանավորվածություն, այսպես ասենք, ջենտլմենական պայմանավորվածություն, որ զորքերը դուրս բերվեցին խորթային Գերմանիայից այն պայմանով, որ ՆԱՏՕ-ն դեռ երբևիցե դեպի արևելք չի ընդլայնվելու, այո, այդպեսի ջենտլմենական պայմանավորվածություն կար եւ Ռուսաստանը իրավացիության մաս ունի իր պնդումների մեջ, բայց միևնույն ժամանակ որևէ մեկը չի կարող արգելել, եւ դա Եվրոպայում միջազգային հարաբերությունների հիմնամեխերից մեկն է, այդ Հելսինկեն եզրափակի ճակատ գոյությունը եւ այլ փաստաթղթերի գոյությունը, որտեղ որ յուրաքանչյուր պետություն սուվերեն է իր արտաքին քաղաքականության որոշման ուղեցրի որոշման մեջ, եւ եթե իրենք ընդդրում են Եվրամիությունը, եթե իրենք ընդդրում են ՆԱՏՕ, որևէ մեկը չի կարող իրենց դանում խոչընդոտել։ Այստեղ Ռուսաստանը ինքն իր հետ նիստում է բավականաչափ ազնիվ չէ։ Այ իրենք ասում են, որ այս երկրները անթադ վազում են դեպի Եվրամիություն, անթադ վազում են դեպի ՆԱՏՕ, դա մեր հիմնարար անվտանգությանը եւ մեր, ինչպես իրենք ասում, արմատական անվտանգային շահերին հակառակ է, հա։ Իսկ ինչ է անում Ռուսաստանը, որպես այդ երկրներին տնտեսապես ավելի շահավետ լինի աշխատել Ռուսաստանի հետ, այդ երկրներին ավելի անվտանգ զգան Ռուսաստանի հետ, հասկանում եք։ Ռուսաստանը ԽՍՀՄ փլուզումից հետո վերածվել է բանանային պետության, այսինքն որևէ բան չարտադրող հումքային պետության է վերածվել, բայց միևնույն ժամանակ ուզում է, որ իր հետ ուրեմն ինտեգրացիոն գործընթացների մեջ ձգտեն երկրները, այդպես չի լինում։ Այսինքն այդ կայսերական ուրեմն մտածողությունը, այդ կայսերական ամբիցիաները, որ Ռուսաստանը ունի, ինքը պետքա դրա տակ նաև տնտեսություն կարողանար բավականաչափ կառուցել, ինքը պետքա դրա չափ անվտանգություն կարողանար երաշխավորել երկրներին, բայց ինքը այդ ամենը չի անում, միևնույն ժամանակ պահպանում է իր ուրեմն կայսերական ամբիցիաները, այդպես չի աշխատում։ Գիտեք, նմանվել է մի իրավիճակի, երբ Ռուսաստանը պոկերի մեջ այդ բարձր խաղադրույք է դնում, ունենալով շատ թույլ քարտեր, ու բոլորը սենյակում գիտեն, որ իր խաղակարտերը թույլ են։
Անկամ եթե այդպես լեգիտիմ չէ Կրեմլի թեզը, որ մի պետության անվտանգությունը չպետք է ամրացվի ուրիշի հաշվին, ասում է, եթե ՆԱՏՕ-ը կուզում, որ հրթիռները բերեք ընդհուպ մոտեցնա Ռուսաստանի սահմանին, ապա դա անում եք իմ հաշվին։
Նախ այն, որ ՆԱՏՕ-ի դռները այս պայմանությամբ Ուկրաինայի համար փակ են, ինչպես եւ փակ են սանից առաջ,
դա հրթիռներն էլ չեն բերում։
Եվ հրթիռները չեն բերում, դա հասկանալի է եւ դա ակնհայտ է։ Այն որ Ուկրաինան դա ուզում է, տեսեք, ստեղ նորից այդ կառավարման XY բռնությամբ ու սիրաշահելով մեթոդները կան, չէ՞։ Ուկրաինան ինչի էր ուզում այդ հրթիռները եւ ՆԱՏՕ անդամակցելը, որտեղ ինքը սպառնալիք էր տեսնում Ռուսաստանից։ Այսինքն Ռուսաստանը փոխանակ մտածեր, թե ինքը ինչպես չեզոքացներ այ ուկրաինացիների մտածողության մեջ իր կողմից եկող սպառնալիքները եւ խնդիր չստեղծեր Ուկրաինայի համար անվտանգ, որպես Ուկրաինան չփորձեր մտնել ՆԱՏՕ։ Ռուսաստանը ընդհակառակը փորձեց ուրեմն ջախջախել Ուկրաինայի ընդհանրապես ինքնիշխանությունը եւ ամբողջականությունը իր անվտանգությունը լուծելու համար։ Ա Այսինքն Ռուսաստանը արեց ճիշտ այն, ինչ որ ինքը ասում է, որ չի կարելի անել, այսինքն մեկ երկրի անվտանգության հաշվին, թե դեպքում Ուկրաինայի անվտանգության հաշվին, ապահովում է իր անվտանգությունը։
Հայաստան գանք այս մեկ շաբաթը Երևանը լռությամբ առնվազն դեռ պահպանում է չեզոքությունը, բայց որքան Ռուսաստանը մեկուսանա, պարզ է դա ավելի բարդ է լինելու։ Ինչ անել, եթե այնուամենայնիվ լինի հապկից դիմումը Հայաստանի ներգրավման, արդեն պատերազմի օրին եղել է Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույց։
Նախ ուզեմ գնահատական տալ մեր լռությանը, ասեմ դա իրատեսական բոլոր տարբերակներից ամենաճիշտն էր եւ կարծում եմ մենք գտողությամբ էլ պետք է փորձենք առնվազն շարունակել, բայց ինչքան կոնֆլիկտը երկարում է, այնքան էլ ուղղությամբ շարունակելու մեր հնարավորությունները նվազում են եւ սա մեր համար շատ լուրջ սպառնալիք է։ Մեր համար իրականում այս պատրաստի բոլոր ելքերը ունեն իրենց մեջ պարունակող հիմնարար անվտանգային սպառնալիքներ։ Հիմա երեք սցենար խոսենք, հա։ Առաջինը, որ Ռուսաստանը ջախջախիչ պարտություն է կրում, Ուկրաինաստանը կարող է իրենց տարածքային ողջականությունը պաշտպանել, Ռուսաստանը ստիպացելու է զորքերը դուրս քաշել եւ Ռուսաստանի մուլտիռեգիոնալ կշիռը էականորեն իջնում է։ Սա իր հետ ավտոմատ բերում է մեր տարածաշրջանում մեզ համար երկու մեր հարևանների հետ անկառավարելի անվտանգային ռիսկեր,
որովհետեւ նրանք առթից օգտվելու են։
Որտեղ նրանք բնականաբար առթից օգտվելու են, այո։ Երկրորդ տարբերակը, եթե Ռուսաստանը հասնում է լիակատար հաջողության եւ իր արչեւ այս պայության դրած բոլոր խնդիրները ուրեմն իրականացնում է, օկուպացնում է կամ ամբողջ արևելյան Ուկրաինան կամ Ուկրաինան ամբողջությամբ, սա իր հետ բերում է մեկ այլ ոչ պակաս ուրեմն էական անվտանգային ռիսկ մեր համար՝ ռուսական կայսրության վերականգնման այդ իրենց ծրագիրը, ասենք, նպատակ, ասենք, երազանք, ասենք, ինքը շատ ավելի ակտուալիզացվում է եւ ըստ էության Ռուսաստանը արևմուտքում իր հարցերը լուծելով անդրադառնալու է հարավային Կովկասին ու Միջին Ասիային, իսկ այս բոլոր երկրների մեջ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ամենամեծ կախվածությունը Ռուսաստանից ունի հենց Հայաստանը։
Թուրքիան փորձում է այս ռուս-ուկրաինական պատերազմի համատեքստում լավ հարաբերություններ պահպանել թե Մոսկվայի եւ թե Կիևի հետ։ Մի կողմից ընդգծում է, որ ճանաչում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը եւ դատապարտում է ռուսների հարձակումը։ Մյուս կողմից նշում է, որ պատժամիջոցներին չի միանա։ Դա անվանում են մանևրելու քաղաքականություն։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մանևրող կամ հավասարակշիռ, այսպես են միջազգային վերլուծական կենտրոններն ու պարբերականները որակում Թուրքիայի որդեգրած քաղաքականությունը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նկատմամբ։ Արտաքին հարաբերությունների խորհուրդ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնը նկատում է, Ռուսաստանի մեծ ազդեցությունը թուրքական շահերի վրա նշանակում է, որ Թուրքիան հակված է պահպանել ոսկե միջինը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Թուրքիայի իշխանությունները չեն թաքցնում սա։ Օրերս արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարեց, որ Թուրքիան երկու կողմի հետ էլ հավասարապես երկխոսող երկիր է եւ որևէ մեկի օգտին ընտրություն անելու շքեղություն չունի։ Անկարան նաեւ ձգտում է միջնորդ դառնալ Մոսկվայի եւ Կիևի միջև։ Պատերազմից առաջ էլ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը քանիցս հայտարարել էր, թե պատրաստ են Թուրքիայում հյուրընկալել Պուտին-Զելենսկի հանդիպումը։ Այժմ, երբ թնդանոթներն արդեն կրակել են, Թուրքիան հույս ունի կողմերին բանակցային սեղանին նստեցնել հաջորդ շաբաթվա վերջին Անտալիայում կայանալիք դիվանագիտական ֆորումի ժամանակ։ Ինչպես հայտարարել է նախարար Չավուշօղլուն, ակնկալում են, որ այս միջոցառման ընթացքում հնարավոր կլինի Լավրով-Կուլեբա հանդիպում կազմակերպել։ Այժմ Թուրքիայի հավասարակշիռ մոտեցումը ոչ ակնհայտ հավանություն է ստացել Պուտինյան պատերազմի դեմ հանդես եկող արևմուտքի կողմից։ Թուրքիան կարևոր դեր ունի արևմտյան այս կոալիցիայի համար որպես միջնորդ Ռուսաստանի հետ երկխոսության համար։ Մյուս կողմից Թուրքիայի ներգրավումը այս ճգնաժամում լավ հնարավորություն է հարթել Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների հետ լարված հարաբերությունները, գրում է հեղինակավոր իսրայելական Հարեց Պարբերականը։ Անկարան, որ լավ հարաբերություններ ունի եւ Մոսկվայի եւ Կիևի հետ, ռուս-ուկրաինական պատերազմի ամենասկզբից դատապարտեց Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, աջակցություն հայտնելով այդ երկրի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը։ Թուրքիայի բարձր ղեկավարությունը հայտարարեց, թե Ուկրաինայում ծավալվող զարգացումները Ուկրաինացիներն արդեն պատերազմի են վերածվել և իրենք պետք է կատարեն Մոնտրոյի կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունները։ Այն է փակել պատերազմող երկրների ռազմանավերի անցումը միջերկրական ծովից դեպի Սև ծով։ Այնուհանդերձ Թուրքիան չմիացավ Ռուսաստանի դեմ արևմտյան երկրների պատժամիջոցներին, ինչպես նաև չփակեց իր օթային տարածքը։ Միևնույն ժամանակ Անկարան շարունակում է Կիևին թուրքական արտադրության աթսներ վաճառել, այդ քայլը համարելով ոչ թե աջակցություն, այլ փոխշահավետ գործարք։ Թուրքիան այսպիսով չի օգնում Ուկրաինային, սա թուրքական արտադրանք է, որը Ուկրաինան գնել է թուրքական ընկերությունից, և մենք հպարտ ենք այդ արտադրանքով։ Թուրքական սաբահին ասել է փոխարտգործնախարար Յավուզ Սելիմ Քրանը։ Նժարի մյուս կողմում Ռուսաստանի հետ տնտեսական սերտ հարաբերություններն են, որոնք ըստ Հարեցի Թուրքիան ոչ մի դեպքում չի կարող վտանգի տակ դնել, մանավանդ հիմա, երբ թուրքական տնտեսությունը ծանր ժամանակներ է ապրում։ Վերջին օրերին թուրքական Աքսոյ հետազոտական կենտրոնի անցկացրած հարցման արդյունքները ևս ցույց են տալիս, երկրի ներսում հասարակությունը անհանգստացած է, որ ռուս-ուկրաինական արճակատումը իսկապես կարող է մեծ վնաս հասցնել թուրքական շուկային։ Այսպես հարցվածների շուրջ 75%-ը մտահոգություն է հայտնել Սևծովյան հարևանների միջև շարունակվող պատերազմի պատճառով։ 63%-ն էլ կարծում է, որ այս զարգացումները բացասական կազդեն Թուրքիայի վրա։ Հարցին, թե այս հակամարտության մեջ Թուրքիան որ կողմին պետք է աջակցի, հարցման մասնակիցների մեծամասնությունը 78%-ը նշել է, որ Թուրքիան պետք է չեզոք մնա։ Սակայն Թուրքիայի անկողմնակալությունը կարող է երկար չտևել։ New York Times-ը գրում է, թե Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա ավելի է խորացնում նախագահներ Էրդողանի և Պուտինի հակասությունները։ Երկու առաջնորդները տարբեր տարիների տարբեր հակամարտություններում հակառակ կողմերում են հայտնվել, բայց Ուկրաինայի պարագայում սեղանին շատ բան է դրված։ Թուրքիան անընդունելի համարեց ռուսական ներխուժումը Ուկրաինա, միևնույն ժամանակ շարունակելով կողմերին խաղաղության գնալու կոչերը։ Սակայն նախագահ Էրդողանի մերձավոր շրջապատը զայրացած է, որ նախագահ Պուտինը անկեղծ չի եղել Ուկրաինայի հարցում իր մտադրություններում։ Կարծում եմ, Էրդողանը վստահում էր Պուտինին և մինչև վերջ չէր հավատում, որ այս ներխուժումը կարող է լայնածավալ պատերազմի վերածվել։ Ամերիկյան պարբերականին ասել է միջազգային հարաբերությունների եվրոպական խորհրդի փորձագետ Ասլը Այդենթաշբաշը։ Իր հերթին իսրայելական Հարեցը եզրակացնում է, որքան երկար ձգվի ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, այնքան դժվար կլինի Թուրքիայի համար շարունակել շարժվել երրորդ ճանապարհով։ Բայց եթե Էրդողանին հաջողվի պահպանել այս փխրուն ռազմավարական հավասարակշռությունը, երկրի ներսում տնտեսական խնդիրները կարող են գոնե մեղմվել, միևնույն ժամանակ ճանապարհ հարթելով դեպի Միացյալ Նահանգներ և Եվրամիություն, առանց վտանգելու Պուտինի հետ հարաբերությունները։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ բուն ներհայկական սոցիալական թեմա, մի ընտանիքի ոդիսական, ընտանիք, որը կացարան գործնականում չունի։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Բեժանյանները երկու ամիս է վարձով տուն են փնտրում անօգուտ, ոչ ոք նրանց տուն չի տալիս։
Շատ ենք։
16 թե 6 ապշած հարցնում են տանտերերը, երբ Գևորգ Բեժանյանը տեղեկացնում է, որ 16 հոգով են ցանկանում ապրել վարձով տանը։ Երբեմն հայտարարությունն են հիմնովին հեռացնում տների վարձակալության կայքերից։
Հայտարարությունը կորավ, հետո է ճիշտ ասած չկա, չեմ գտնում։ Ասի ես կոնե այդամ տենա, մենել վերջնական վերացավ։
Գևորգ ու Գոհար Բեժանյանները 13 երեխա ունեն, գումարած իրենք 2, Յուրա պապը ներառյալ 16, տունը, որ վարձակալում են հիմա, արդեն վաճառվել է, տանտերը նրանց ժամանակ է տվել հեռանալու համար, բայց ուր հեռանան։
Մենք չենք բարձրաձայնի, եթե չլներ սենց բան, ծախեր էս մարդը, մենք էլի կսպասենք, միջև տեսել ենք բազմազավակների հետ կապված օրենքներ կա, որ պտի ակտիվանա, կսպասենք ակտիվանա, լավ բաներ են մտածել, նայել ենք, էլի հետևում ենք։
Բազմազավակ ընտանիքների մասին նախագիծ կա, որով նախատեսվում է բնակարանի կամ բնակելի տան տրամադրում բազմազավակ ընտանիքին։ Միայն թե այդ նախագիծը համառորեն օրենք չի դառնում։ Սոցապնախարարությունից տեղեկացնում են, այժմ ժողովրդագրության ռազմավարություն են մշակում, որի շրջանակներում այդ նախագիծը պիտի լրամշակվի, հետո ներկայացվի կառավարություն, հետո խորհրդարան։ Ինչ անեն մինչև այդ Բեժանյանները իրենց 13 անչափահաս երեխաների հետ։ Այս պահին բնակարանային որևէ աջակցություն առաջարկել չենք կարող։ կարող, ասում են նախարարությունից։ Ընտանիքը տան խոստում ստացել է 2 տարի առաջ վարչապետի տիկնոջից։
Սանթվին այցելել են կառավարությունից Աննա Հակոբյանը։ Ոնց որ խոստացան տենց ասին, որ կառավարությունը ուզում է ձեզ տունը վերտա։ Հետո ասին, որ կից քաղաքին կից ռայոններում սկզբից ասինք, որ մի քիչ հարմար չի լինի դպրոցի համար, բայց հետո ասինք համաձայն ենք, մեր ասենք եթե տեղեք այտենց, հա, նախատեսրեն, հետո համար բան վեկալան ու չեն զանգել էլի։
Գևորգ Նուգոհարը պատմում են, սկզբում մի քիչ սրտնեղեցին մարզում բնակվելու հերանկարից, քանի որ երեխաներից 3-ը քոլեջում են սովորում, 7-ը դպրոցական են, 1-ը մանկապարտեզում, բոլորը հարմարված Երևանի ծայրամասային թաղին, հետո համաձայնել են միայն թե տուն լինի, բայց Գոհարն ասում է, հետո էլ Աննա Հակոբյանի գրասենյակի հետ չկարողացան կապ հաստատել։
Հետո ինչքան զանգել եմ, էլ ընդհանրապես ոչ հեռախոս են վերց, էլ չեմ կարողացել իրենց հետ կապնվել։
Հակոբյանի գրասենյակից ասում են բեժանյաններն այո, սկզբում մերժել են, հետո երբ մտափոխվել են, արդեն կովիդի համավարակ էր, պատերազմ էր, ընտանիքի խնդրով այլևս չեն զբաղվել։ Մենք հիմա էլ ոչինչ չէինք խնդրի, եթե վարձով տուն գտնվեր, ասում են տան մեծերը։ Խնդիրը պետք է, որ դժվար լուծվողներից չլիներ, քանի որ Հայաստանում բազմազավակ ընտանիքների թիվը մեծ չէ, 10-ից ավելի երեխա ունի ընդամենը 25 ընտանիք։
Արևիկը մեծնա, Յուրա, Էլեն, Դավիթ, Լինա, Մերի, Ալեն, Հովնան, Կարեն, Ալեքս, Լոյդա, Ալեքս, Աննա, Եվա։
7 աղջիկ եւ 6 տղա։ Բեժանյանները տղա աղջիկ հավասար առաջ են շարժվում։
Մեր տղեկներն էին շատ, չէ՞։
Հա, Լինայից հետո Մերին ծնվավ, 2 աղջիկ եղավ ավել, հետո 3 տղա ծնվավ իրար հետևից։
Հա, մեկ աղջիկ էին ավել, հետո տղեկ, այտենց։ Նորմալ է։ Մենք սերի հետ կապված խնդիր չունենք։ Տղակը լի աղջիկ էնի, մեր համար երեխեն ինքը թանկ էակա։
Հաշիվը հավասարեցնելու ցանկություն այս պահին չկա, հետո կերևա։
Ձեզ չկա, հիմա ուզում ենք դուրս չմնանք, ճիշտ ասած, լավոր է դա։
Ընտանիքը նպաստ է ստանում 115,000 դրամ, 100,000-ը այս տան վարձն է։ Գևորգը տաքսի է վարում, օրվա ուտելիքի գումարն է հասցնում։
3 ոսպով բրնձով փլավ էի արել, ձու էի խաշել, Սալատ եմ սարքում բազուկով, բիսկվիտ եմ սարքում։
12 ձվով բիսկվիտը մեկ անգամիա քաղցր է 13 երեխաների համար։ Սարցարանում պահեստավորված խմոր էլ կա։ Գոհարը շատ կազմակերպված տնտեսուհի է, այսօրվա ճաշացանկում հնդկաձավարն է 1 կիլոգրամ միանգամից։
Սերեջկա շատ են սիրում, մի կիլոն սենց մի անգամ վայա հերիքում էլի։
Երեխաներից մեծը 17 տարեկան է, փոքրը 8 ամսական։ Նկարահանման ողջ ընթացքում բոլորը լուռ, խաղաղ, տունը փայլուն, մաքուր, դարակները կոկիկ, ինչպես է, որ այսպես է, համակարգ է գործում, ծիծաղում է հայրը։
Ասենք հիմա, եթե պուճուրները մի բան են անում, որ չի կարելի։ Մեծին, երբ որ ժամանակ առաջ ասած են գտնում, հա, որ դա չի կարելի, ինքը գիտի, որ մեր ընտանիքում դա ընդունված չի, միջև դու հաստում ես, արդեն ինքը այդ հարցը լուծում է մեծը։ Ասենք մեծ տղեն, փոքրին արդեն
մածացրում,
որ դա չի կարելի։
Բոլորն իրար զիջում են, հոգատար են, Գոհարը տան խաղաղությունն այսպես է բացատրում։ Իրենք էլ որքան նեղ լինեն, կապ չունի, ամեն ինչ անում են, որ երեխաների կրթությունը չտուժի։
Մենք տուժում ենք, բայց կրթությունը չենք տողում դրան ասել։
Բեժանյանները լավ ծնողներ են, սա պետությունն էլ է նկատել եւ անցած տարի նրանց ծնողական փառքի մեդալի է արժանացրել։ Իսկ ընտանիքի գլխավոր հարցը տանիք ունենալը մնացել է մեդալի հակառակ կողմում։
Մենք միջանցք ենք, բայց չենք պարկում գետին, ընդդեմ։
Միջանցքի միանկյունում երկհարկանի մահճակալ է, տղաներից 4-ը այստեղ են տեղավորվում։ Ալեքսը չի էլ պատկերացնում, որ այս աշխարում մենակ քնելու հնարավորություն էլ կա, բա ով կփրկի իրեն, եթե վատ երազ տեսնի։
Հիշները վախնալու երազներ են տենում, դեց հելում եմ, միշտ չեմ կանքնում։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճակատագրի բերումով անազատության մեջ հայտնվածները նույնպես ծանր վիճակում են։ Համակարգում բարեփոխումներ են, իշխանությունը հավատացնում է, որ բանտարկյալներին կենցաղի ավելի լավ պայմաններ են տրամադրվում, բայց ողբերգությունները, հանցանքները և բողոքի ծայրահեղ հուսահատ դրսևորման ձևերը շարունակվում են, լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Բանտախցի ճաղավանդակից սավանով կախված 41-ամյա տղամարդն ինքնասպան է եղել, թե սպանել են։ Մինչև իրավապահները կքննեն անցյալ շաբաթ Նուբարաշենի բանտում տեղի ունեցած այս դեպքը, քրեակատարողական հիմնարկներում դիտորդություն իրականացնող հասարակական խումբը պնդում է, թեև թվերը նախորդ տարիների համեմատ նվազել են, այդուհանդերձ սա չի նշանակում, որ դրական փոփոխություն կա։ Խմբի ղեկավար Զարուհի Հովանիսյանի պնդմամբ բանտերում արդեն ավելի քիչ մարդիկ են պահվում և ողբերգական դեպքերի նվազ Ազումնել պետք է նաև այս տեսանկյունից դիտարկել։
Վերջին 5 տարվա ընթացքում ամենաբարձր թիվը եղել է 2019 թվականին 21 մահվան դեպք։ Դրանից հետո 13 մահվան դեպքն է եւ արդեն 2021 թվականին եւ հիմա արդեն փոխելունի 2022 թվականին թե ինչպեսի դինամիկա ունենք։
Վերջին դեպքի վերաբերյալ քրեակատարողական ծառայությունից հայտնում են, որ հանգուցյալ դատապարտյալը 2 տարի առաջ ինքնասպանության փորձ է կատարել, նախքան այդ էլ ինքնավնասումների է դիմել։ Տղամարդը դատապարտյալների հիվանդանոցի հոգեբուժի մշտական հսկողության տակ է գտնվել։
Մեր դիտարկումներում հստակորեն վերհանել ենք, որ հատկապես ինքնասպանությունները կատարվում են այն անձանց կողմից, որոնք տարիներ շարունակ ինքնավնասման փորձեր են կատարել են ինքնասպանության փորձ եւ նրանք արդեն կնգրկված են այդ բարձր ռիսկային խմբերում։ Կարևոր է, որպեսզի առողջապահական համակարգը ավելի խորությամբ դիտարկի, թե ինչպես վարվել հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող դատապարտյալների կամ կալանավորների հետ։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկի սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքները համակարգող Ծովինար Թադևոսյանը ճիշտ ապում մահվան դեպքերի հստակ պատճառներ նշել, ասում է, այդ ինֆորմացիան նախաքննության ընթացքում է պարզվում։ Քրեակատարողական հիմնարկներն այդ տվյալներին կարող են ծանոթանալ այնքանով, որքանով օրենքն է թույլ տալիս, բայց կոնկրետ իր ղեկավարած բաժին նստազատության զրուցակցի մեծածավալ աշխատանք է կատարում, որ սպանության ու ինքնասպանության դեպքերը նվազեն։
Հիմնարկում այդպիսի բաժիններ կան, որոնք անձի հետ մշտապես հոգեբանական և սոցիալական աշխատանքներ են իրականացնում։ Հատկապես թիրախավորվում են այն անձին, ովքեր սարքագծով որոշակի ռիսկայնություն են ներկայացնում։
Այսպիսի մի դեպքով էլ տարիներ առաջ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավաբանական բաժնի համակարգող Անի Չատինյանն է զբաղվել։ Բանակից զորացրվելուց հետո ծեծկրտուքի համար ձերբակալված երիտասարդն ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան է եղել։ Հղում անելով դատահոգեբանական փորձակցություն նության եզրակացությանը հարազատները պնդել են իրենց որդին հոգեբանական կայուն վիճակում է եղել, նրան սպանել են։ Անի Չատինյանն ասում է, հայաստանյան դատական ատյանները սպառել ու բողոքը եվրոպական դատարան են ուղարկել, դատարանից էլ արդեն պատասխան են ստացել, որ այն ընդունվել է։
ԿՀՄ մտնելու մոտ 20 ժամվա ընթացքում դեպքը տեղի ունեցել, չհավատալու պատճառներից մեկն էր ընտանիքի անդամների, որ ինքը այդպիսին չէր բնույթով, իսկ ամեն ինչ իրատեղը գցած փորձակցության եզրակացությանը, որ կայան հոգեվիճակում է եղել և փակվածություն ինքնասպանություն գործելու չի եղել։
Պաշտոնական տվյալներով միայն նախորդ տարի քրեակատարողական հիմնարկներում 13 մարդ է մահացել, 3 մարդ ինքնասպանություն է գործել, 366-ը ինքնավնասման է դիմել։ Ինքնավնասման ամենաշատը դիմել են Երևանի ամենամեծ Նուբարաշենի բանտում, 139 դեպք։ Ազատության տաղավարում արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը հենց այս Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի շենքային պայմաններին բացասական որակում տվեց։
Երևանում 4 բանտ կա քրեակատարողական հիմնարկ, մեկը այսպես հայտնի KGB-ի պատվալ կոչվածը կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկը, մյուսը դատապարտյալների հիվանդանոցը, որը խայտառակ վիճակում է, անմխիթար վիճակում է եւ չգիտեմ 30 տարվա մեջ ինչ-որ մեկային վերանորոգել է թե ոչ, մյուսը հայտնի Նուբարաշենն է, որը նույնպես իմ կարծիքով ամոթալի վիճակում է, մեր պետությանը հարիր չէ, եւ Արթաշեն քրեակատարողական հիմնարկը։
Ասած, առաջիկա 1-ից 2 տարիների ընթացքում Երևանյան 4 բանտերը կտեղափոխվեն նորակառույց մեծ շենք, կուժեղացվի անվտանգության համակարգը, տեսանկարահանման նոր սարքեր կտեղադրվեն, որպեսզի իրավիճակը առհասարակ ավելի վերահսկելի դարձվի։ Տեխնիկական ու անձնակազմի համալրումն իր հերթին, բայց ըստ Զարուհի Հովանիսյանի, քրեակատարողականից դուրս նախաքննական մարմիններում մահվան յուրաքանչյուր դեպքով խորքային քննություն չի տարվում։ Պնդում է, հակառակ դեպքում քրեակատարողական հիմնարկների համակարգային խնդիրը գործիչները ջրի երես դուրս կգան։
Մեր պրակտիկան ցույց է տալիս, որ եթե քրեական գործահարուցվում է եւ արդեն իսկ քննությունը ընթացքի մեջ է, կարծես թե ծառայողական քննությունը անտեսվում է։ Եվ դա եւս շատ կարեւոր է համակարգային խնդիրները բարձրացնելու, լուծելու եւ համակարգի հենց ներսում պատկերը հստակորեն իմանալու, որտեղ մենք գիտենք, որ դատական պրակտիկաները տարիներով ձգձգվում են եւ ի վերջո արդեն իսկ ազդեցություն չեն ունենում համակարգային խնդիրների լուծման, ախտորոշման եւ վերհանման ուղղությամբ։
Բանտում կախված 41-ամյա դատապարտյալի մահվան փաստով քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեից փոխանցեցին, հարցաքննվել են վկաներն ու ընտանիքի անդամները, ձերբակալվածներ չկան, նախաքննությունն էլ դեռ չի ավարտվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։